itti gafataman wajira carra hoji umu magalan lakamte obo malkamu faisa engadda qamole hin bekam nejedamani ni akka ajjefaman wajirri bulchinsa magalan lakamte beksisera itti gafataman wajira wajiricha obo misgana wagari akka jedanitti ajjecha kana walqabate namoni kudan namoni shakkaman kudan towanno jala olaniro gabasa kana nakor malkatu ambora kendese
ittigaftama waajjira bulchiinsaaf nageenya magaalaa naqamtee obbo Misgaanuu Aggaarii akka jedhanitti ittigaftama waajjira carraa hojii uumuu magaalaa naqamtee obbo Malkaamuu Fayisaa eengadda jechuunis gaafa sanbata duraa waaree booda rasaasa dugda duubaan itti dhukaasameen kan ajjeefaman haala isaas akkasitti ibsu obbo Misgaanuun. Naannoo kamitti kaakuun kan ta'e? Sirni awwaalcha obbo Malkaamuu kaleessa bakka maatii firootaaf namootni biroo jiranitti raawwatamuu dubbatanii ajjechaa isaanii wajjin wal qabatee shakkiidhaan namoonni 10 ta'an qabamanii qoratamaa jiru jedhan obbo Misgaanuun maalummaa namoota obbo Malkaamuu ajjeessuun shakkamanii ilaalchise illee qaamota hin beekamne jechuun waan ibsan qabu. Waa'ee miilta hojii isaanii duraaniif haala hojii isaanii ilaalchisee obbo Misgaanuu waan jedhan kunootti. Magaalaa naqamtee keessatti obbo Misgaanuu waggoota lamaan sadan darban keessatti qaamolee hooggansa mootummaa akkasumas namoota garaagaraa irratti tarkaanfiin akkasii kun fudhatamaati kan inni ture kanaan dura waan kana rakkoo kana balleessuun maaliif hin danda'amne laata yookaan adeemsi seeraa isaa maalirra ga'ee jira laata tarii namoota kana hordofanii seeratti dhiyeessummaaf hin danda'amne. Waggoota darban afran keessatti qaamolee eenyummaan isaanii hin beekamu jedhamu kanaan hooggantootni hojii mootummaaf lammiilee nagaa hedduu ajjeefamaa turuu isaanii kan dubbatan obbo Misgaanuun adeemsi qorannoo isaas poolisii biratti argamaa jedhanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.